Kyllä, se on vähän niin kuin, mä en tiedä, ootko nähnyt 8 Mile-elokuvan, niin siinä on se, kun Eminem on Rabbit, niin siinä viimeisessä freestyle-kohtauksessa niin kuin, että se niin kuin, dissaa kaikkea niin kuin itseensä sille hauskalla tavalla. Ja sitten siellä toisella, kentä vastaan se on, niin sitten ei olekaan just niin kuin sanoit, että näin niitä aseita tavallaan, vielä hyökkäistä vastaan. Niin se on just sama kuvio. Mutta joo, että kyllä niin, juurikin se, että niin kuin sanoin, että se, että ei ota itseensä liian vakavasti, niin se tuo niin kuin, todella paljon se helpottaa elämää, sulla on hauskempi elämä ja niin kuin, ihan ylipäätään ihan sama, vaikka olisit maailman niin kuin, pisin ja täydellisesti puhuvin ihminen tai mitä vaan, niin se, että just niitä niin kuin, omia virheitä tai niin kuin, puutteita tai muuta, niin että niitä osaa nauraa.
Tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään olisi vieraana pitkästä aikaa vähän musiikin puolelta henkilöitä. Dan Tolppanen, Uniikki, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Hei, ja vielä kuule jakso alkuun, pitää sanoa, kun tämä aina unohtuu tässä, että jos olette viimeisistä jaksoista tykännyt, niin pistäkää peukku jaksoille, pistäkää ehkä kanava kuule tilaukseen ja kertokaa ehkä kavereille, jos tuntuu siltä, että joku muukin voisi hyötyä näistä jutuista, mitä täällä puhutaan, mutta mahtava päästä juttelemaan Dan Teikäläisen kanssa. Huomasin, että äijä oli mennyt kihloihin pari kuukautta sitten.
Joo, kyllä vaan. Itse asiassa ei ole niinkään pitkään, about kuukausi sitten oltiin. Oltiin tyttöystävän kanssa balilla ja siellä sitten yllätin ja sain myöntävän vastauksen, mikä oli ihan pääasia, että joo, hyvä fiilis, että pääsee naimisiin, toivon mukaan.
Vaimon mukaan. Mitä se on tuntunut ensimmäinen kuukausi nyt sen jälkeen sitten?
Tosi kivalta, että tosiaan ihan ollaan jo useampi vuosi oltu yhdessä ja näin, että kyllä semmoinen niin kuin molemmilla tahtotila päästä naimisiin, ehkä kaverille hyvät bileet ja niin kuin, rakkaus on mun mielestä semmoinen asia, mitä on kiva juhli, että se on yksi hienoimpia asioita elämässä, niin tosi hyvä, hyvällä fiiliksellä kyllä, että ei tästä voi muuta olla kuin innossaan.
Se on just näin. Tänään olisi tarkoitus todennäköisesti tässä jaksossa puhua, ainakin puhuttiin vähän etukäteen yrittäjyydestä ja sit siitä sun artistiurasta, niin kuin, että mitä kaikkea siellä vähän sitä kautta tuoda se tavallaan siihen yrittäjyyskeskusteluun, mutta jos täällä nyt sattuisi joku olemaan vielä, kuka ei teikäläistä tiedä, varmasti on kyllä suuri osa suomalaisista Uniikin nähnyt tai kuullut ainakin jossakin, mutta niin haluatko vähän avata, kertoa, että kuka on Uniikki ja ehkä mitä niin kuin nykypäivänä Uniikille kuuluu?
Joo, kattava kysymys. No, mä oon 42 vuotta ja helsinkiläinen Malmin kartanosta ponnistanut niin kuin niin moni muukin räppäri ja sieltä muun muassa Elastisen kanssa vartuttiin vierkeisissä rapuissa ja on hänet 2-vuotiaasta tuntenut, mikä oli semmoinen yksi isosti oma elämä on hänet asia, että yhdessä laitettiin eka firma Räinä 2003 osakeyhtiöksi ja toki oltiin siinä vaiheessa tehty pitkää musaa ja näin, että musiikki on tosiaan se, mistä mut varmasti tunnettu ja tämä uniikki ulkomuoto, että tosiaan sitä mä oon 24 vuotta tehnyt edelleen keikkailen, en niin paljon kuin ennen, mutta se on edelleen se ehkä semmoinen niin kuin suurin intohimo, vaikka muutakin tullut siihen rinnalle ja tosiaan varmaan yli 1000 keikkaa löytyy niin kuin takaa ja satoja biisejä ja mitä varmaan semmoinen parikymmentä albumia ja erilaisia TV- ja leffaproduktioita on varmaan niitä esiintymisiä yli 100 ja tosi paljon tehnyt hommaa ja siinä musiikin sivussa sit on onnistunut myöskin verkostoitumaan tosi hyvin ja tavannut paljon mielenkiintoisia ihmisiä ja mitä olisit voinut käyttää hyväkseen tässä vaiheessa, kun on sitten siirtynyt vähän niin kuin uusille urille, että nykyään mä sanon itseni sarjayrittäjäksi, että Räinän lisäksi mulla on oma pätkätois Management Oy, jonka kautta mä teen sitten someyhteistyötä ja keikkoja ja puheenjakeikkoja ja ties mitä ja sitten on tämä Laskuttomo Oy, joka perustettiin pandemian aikana 3 vuotta laskutuspalvelu kevytyrittäjille. Se on kasvanut tosi hienosti ja on huomannut, että on tuntunut tosi omalta duunilta ja sitten on sen lisäksi myös intohimoinen pokerin pelaaja, siitäkin jonkun verran tulee rahaa onneksi, vaikka mä koenkin sen enemmän harrastuksena, että mä en ikinä haluaisi olla riippuvainen pelkästään siitä. Ja tota, sitten mä toimin sijoittajana, koitan noita mun rahoja sitten jotenkin fiksusti hallinnoida, että jos tulee pahoja päiviä, niin kuin tuli vaikka covidin aikana, niin sitten ei ollut ihan puilla paljalla, vaan oli vähän jotain pesämunaa, mitä pystyi sitten hätätilanteessa käyttämään. Ja, vapaa-ajalla pokerin lisäksi tykkään hengata kavereiden kanssa ja on sille aina tykännyt urheilla, että on koko elämäni urheillaan jotain. Että tällä hetkellä mä käyn paljon crossfitissä ja pelaan tennistä ihan kilpailullisella tasolla ja sitten golfaan ja tota, mitäkään muuta.
Paljon.
Matkustan ja laitan ruokaa ja koitan tehdä kaikkea mahdollista.
Paljon, kattavasti. Paljon on projekteja käynnissä jatkuvasti, että vaikutat sellaiselta henkilöltä kanssa, kuka ei hirveästi viihdy ehkä ihan paikallaan tekemättä mitään.
No joo, just näin, että kyllä niin kuin mun äiti sanoo, mun isä touhutolppaseksi sanoo, että mä oon nykään toinen touhutolppainen, että me ollaan faijankaan ehkä. Hyvin sanottu, että just semmoinen, että aina pitää olla jotain projekteja meneillään, että tota, välitunteita on vähän liikaakin, mutta sitten kyllä mä huomaan, että jos välillä on vaikka joku semmoinen suvantavaihe, että ei ole paljon duunia ja muuta, niin kyllä siinä niin kuin huomaa, että myös jos tylsistyy aika nopeasti, että sitten mä oon keksin mulle niin kuin niitä uusia projekteja.
Se on just näin. Jos mennään vähän tuota, siihen aikaisempaan elämänvaiheeseen, siellä olette niin kuin tutustunut tuota, nuorena jo sitten Elastisen kanssa ja olette mitä 2-vuotiaasta lähtien ollut kavereita, niin minkälaista se lapsuus oli silloin, tuota, te kun kasvoitte niihin aikoihin, niin räppi ei kuitenkaan silloin ollut vielä ihan niin iso juttu niinä päivinä, että sitten lähditte sitä tuomaan Suomessa, mutta minkälaista se lapsuus oli niihin aikoihin teille?
No Malmin kartano oli tosiaan semmoinen ihan perinteinen lähiö, että sinne rakennettiin silloin 81-82 kämpiä, mihin muutettiin ja siellä oli niin kuin iso polvi tätä meidän ikäluokan jengiä ja meno oli sen mukaista, että tota, olihan siellä sitten kaikenlaista jengiä ja tota, välillä jotain yhteenottoa ja muuta, mutta kyllä se musta oli tosi kiva paikka, pelasin Malmin kartanon pedossa fudista ja tota, hengattiin pihalla, että mulla oli silleen kyllä, että mä olin lapsena, jotenkin mun äiti sanoi, että mä olin niin kuin tosi introvertti, että mä en hirveästi viihtynyt kuitenkaan sitten niin kuin kavereiden kanssa, että mä olin jotenkin tosi ujo, että just sanotaan ehkä joskus 5-10-vuotiaana, että äiti just sanoi, että se on pelännyt, että saanko mä ketään kavereita enempää tai muuta, että se on tuonne mua niin kuin sanoi, että mene nyt tuonne pihalle leikkiä, mä haluaisin leikkiä jotain mun himmeneillä ja jotain niin kuin himassa vaan olla niiden mulleluja ja mutsia fajan kanssa, mutta tota, sitten tuossa varhaisteiniässä löysin Street Dance Dungeon ja aloin sitä tanssia sen kautta hip-hop musiikkia, mä olin kanssa breikkaa ja Kimmo oli kanssa näissä samoissa tanssikuvioissa ja meillä oli semmoinen rasismivastainen musikaali 94-95 kuin Colorblind ja siellä oli sitten 9 eri kansallisuutta ja mä tutustuin hirveästi niin kuin eri ihmisiin eri puolet stadia ja jotenkin siitä mulle tuli semmoinen, että mun niin kuin luonne kääntyi tosi niin kuin eri tavalla niin kuin ulospäin, että musta tulikin semmoinen supersosiaalinen ja muuta, että mä luulen, että se tanssiminen, että kun me käytiin esiintyä ja muuta, että se toi niin kuin sellaista itsevarmuutta, mitä ennen ollut, ja se sitten heijastui niin kuin muutenkin elämään, että yhtäkkiä mulla oli ihan kaikkialla frendejä, ja niin kuin oli semmoinen, että mä tunsin kaikkia, ja kaikki tunsi mut, ja tota, pyörittiin eri puolilla stadia ja muuta, että se niin kuin vaihtui aika niin kuin dramaattisesti, mutta ehkä se oli vaan just se ujous, mikä itselläkin että oli semmoinen vähän yksinäinen pikkupoika, ja sitten huomasikin, että hei, että on paljon jengiä, ketkä dikkaa musta, ja niin kuin, että on tosi magia, että tuntee jengiä ja muuta. Niin.
Ja jos palaat niihin aikoihin, en tiedä, kuinka hyvin muistat, se on aika nuorena, mitä on ollut silloin, kun äiti se sanoi, että oot introvertti ja oot niin kuin vähän pelkästään sulle ystäviä, niin muistat se, jos koitat palata sinne, niin että oliko se sitä, että se koit silloin tavallaan halun, että siellä haluat olla yksinä, haluat leikkiä niillä leluilla, vai oliko se, että se oli niin ujo, etkä uskaltanut tavallaan mennä ihmisten ilmoille ja luoda niitä tavallaan kaverisuhteita silloin?
Niin, kyllä mä luulen, että se oli ehkä just enemmän sellaista ujoutta. Oli mun vaikka niinku koulukavereita, että saattoi tulla mulla ja pelattiin Nintendo kahdestaan, että mulla oli jotenkin helpompi olla silleen vaikka kahdestaan kukaan. Että mulla oli, mä en ollut ehkä osannut silleen olla samalla tavalla niinku ryhmissä, että mä en tiedä, luuliko, että sit jää jalkoja jotenkin tai muuta, mutta tota, kyllä mä luulen, että se oli sellaista niin kuin tiettyä lapsuuden ujoutta, jonka sitten tosiaan sai karistettua. Että kyllä kaikki niin kuin huomasinkin, miten niin kuin tärkeät ja siistiä se esiintyminen on, että mun äitikin oli ihan ihmeessä, miten se yhtäkkiä on tuo kaiken maailman jossain koulujuhlissa esiintyy. Ja niin kuin, se oli sellaista, mitä mä en ollut ikinä ollut tehdä. Mutta sittenkin huomasi, miten paljon siitä saa, kun sä oot sen huomioon keskipisteenä ja muuta. Niin varmasti sitten ollut se heijastelu musiikkiuraa kanssa niin kuin läpi näiden vuosia. Että toki se, että tanssin niin on auttanut aina siinä lavan liikkumisessa, mutta se, että mulla on musiikissa totta kai niin kuin kiva luoda uutta, mutta se esiintyminen on ehkä se, mistä muut niin kuin tunnetaan mua, superenerginen ja osaa ottaa se yleisö ja muuta. Että se on niin kuin peruja sieltä niin kuin 30 vuoden takaa jo, että on aina halunnut olla semmoinen, niin kuin, että saa tuotua jengille hyvää fiilistä ja sitten taas vastavuoroisesti, kun sä näet, että yleisö viihtyy, niin saat siitä ihan mielettömiä niin kuin onnistumisen kokemuksia ja tunteita.
Kyllä. Oliko se niin kuin, että Kimmo oli siis mukana jo niihin aikoihin siellä tanssiryhmässäkin, että yhdessä jo lähdette silloin tanssimaan?
Joo, että me käytiin varmaan silloin 12-vuotiaan just nää street dance-tunneilla ja breikki-tunneilla yhdessä, ja hän oli tässä musikaalissa. Car Blood-musikaalissa, siellä hän tapasi muun muassa Iso Hoon, jos tuli sitten Fintelligence, ja Fintelligence hankki studion töölöstä, johon me sitten kaikki mentiin räppäämään, ja tavallaan siellä luotiin koko Räihinä Recordsin pohja, ja näin, että se oli tosi niin kuin käänteen tekevää, että löysi breakdance ja sitten koko hip-hop-kulttuurin, koska sen mukana se hip-hop-kulttuurissa on 4 elementtiä, breakdance, räppääminen, graffiti ja DJ-hommat, niin kaikkea tuli kokeiltua ja mä olin kyllä tosi niin kuin tosissaan sen tanssimisen kanssa, että jos muistat, mä en tiedä mitä ikäluokkaa sä itse oot.
28 vuonna.
Niin, sä oot nuorempi, mutta muistatko sä sen bändi Bonfunk MCs?
Joo, tarttu.
No, meikäläinen esimerkiksi siellä Freestyler-videolla.
Okei.
Okay. Ja ollaan meidän Breakin kanssa, ja sitten me käytiin Bonfunk MCsin kanssa keikoilla taustatanssia, ja 18-vuotiaan ennen kuin mä olin, ennen kuin räppiura lähti täysin nousuun, niin mä olin muun muassa tanssivintillä vedin sijaisuuksia, ja sitten mä kävin nuorisotalolla Helsingissä niin kuin ympärissä opettajan breikkiä, mä olin ihan tanssiopettaja, että se oli mulle kanssa semmoinen uravaihtoehto siinä vaiheessa, mutta sitten jotenkin, sitten räppi tuli ja se jotenkin ajoi niin täysillä, sitten saatiin diilit ja muuta, niin sitten huomasi, että tässä on ehkä vielä niin kuin isompi potentiaali tehdä ihan oikein niin kuin tosi pitkä ura ja niin kuin ammatti siitä.
Pääsee yhdistämään sitten enemmän vielä sitä taidetta, pystyy myös tuoda sitä esiintymistä, tanssimispuolta jollain tavalla, vaikka se on ihan erilaista siinä, mutta ja sitten vielä tuomaan sitä taiteellista puolta sen musiikin muodossa.
Jep, juuri näin.
Kuinka pitkään se jatkui se tanssiura niin kuin ennen kuin tämä räppiura sitten lähti käyntiin?
No varmaan niin kuin voisi sanoa, että sille jostain just 12-20 vuotta, niin tuli taas silleen keskimäärin 5 kertaa viikossa. Mutta kyllä sitten niinku sit huomasi, että kun musa niinku ajoi tavallaan, että sitten tuli niin ammattilaiset, että se on ammattimaisempaa, että sä olet kukaan studiossa ja muuta, niin se oli vähän nyt pitää valita joko tai. Ja sitten niinku, sivais oli niinku, ehkä räppi oli niin kova juttu, ja sitten huomasi, että se oikeasti voisi tehdä jotain aivan ennenkuulumatonta, että ei ollut niinku suomenkielistä räppiä muuta kuin tällaisia vitsibändejä, että vitsi, että me halutaan olla ekat, ketkä tekevät niinku tosissaan ja uskottavasti ja niinku, että pääsi tekemään sellaista, mitä kukaan ennen ei ollut tehnyt, niin se oli tosi mankeeta.
Minkälainen se vastaanotto oli silloin niihin aikoihin Suomessa, koska räppäreitä ei ollut tosiaan semmoisia, mitä pystyi ottamaan niihin aikoihin tosissaan, vaan sanoit, että ne oli vitsiräppäjiä, niin kun teillä oli kova itseluottamus, ajattelitte, että tuutte isosti pinnalle, niin mitä, niin kuin, minkälaista viestiä ihmisiltä tuli?
No se oli tosi niin kuin, tavallaan kaksijakoinen se vastaanotto, että niin kuin osa jengistä oli aivan niin kuin ekstaasissa ja silleen, että vitsi suomi-räppi, että on niin, niin magea, että vitsi, että varmaan monet, ketkä tykkäsivät hip-hopista, niin oli se, että suomeksi niin oikeat räppiä, että on tosi mageeta, ja toki meitä Räihinästä oli silleen, no kopio jenkkejä, ne on tosi kaupallista, että oikein on sellaista undergroundia, mutta meille se oli asalun. Ja mutta sitten Suomi oli aika niinku rokkimaa, että oli tietysti uniklubit ja apulannat, tällaista pumput dominoi, että tosi paljon niin kun, ihan kaikkialla oli myös sellaiset naureskeltiin, että mitä te luulette olevan näin, tietysti, että tämä on nyt tämmöinen ohimenevä ilmiö ja tietysti, vuosi pari ja se on ohi, että nostakaa ne lökäpöksyt ylös ja muuta. Mutta silleen se on siisti, että päästiin näyttämään niille ja luotiin tänne oikeasti tämmöinen genre, joka vielä tänä päivänäkin on niinku tosi iso ja niin kuin isoin, että suomi rap on niin kuin isoin genre, mitä Suomessa kuunnellaan. Että tosi makeet ollut luomassa jotain noin niin kuin isoa ilmiötä tänne.
Se on ihan valtava juttu nykypäivänä. Eihän sitä mihinkään käy kiistäminen, että isoin genre. Ja varmasti sulla ja niin kuin Kimmolla molemmilla on ollut siinä aivan valtava rooli ja monilla muilla niillä Rähinän niin tyypeillä ja monilla, ketä on ollut niin kuin siinä matkassa mukana, niin olette ollut varmasti niitä urtajia siinä kyllä, varmasti.
Joo, kyllä ehdottomasti, ja se on, niin kuin, se on tosi, tosi siistiä, että kyllä mä niin kuin näen, että on mulla niin kuin uraa vielä jäljellä, mutta en mä enää pysty niin kuin keikkailemaan niin kuin parhaan vuosin niin kuin reippaasti yli 100 keikkaa vuodessa, niin, niin kuin mä ehkä nyt kun olet muutkin pisteksiä, niin se olisi aika vaikeaa niin kuin suorittaa, ja ehkä se, että kyllä niin kuin yleensä ne nuoret on siellä huipulla, että kyllä mä, niin kuin, musta tuli, mä piikkasin ehkä 30-vuotiaana, niin kuin, että silloin kun oli ihan sairaasti niin kuin jakso tehdä biisejä ja keikkaa, ja nyt se on niin kuin enemmän intohimo hommaa, mutta se, että sanotaan, että jos mun ura vaikka 10 vuoden päästä, jos mä päätän lopettaa, niin ainakin mä oon jättänyt tänne just sen legacyn, mitä kukaan ei voi ottaa pois, ja tota, se on tosi makea, että nuo junnut kuitenkin tietää, että tulee aina haippailemaan festareilla, että äijät on legendoja ja muuta, että se on, niin kuin, se on kyllä respect.
Se on valtava, valtava legacykin. Minkälaista vastaanotto tosiaan, kun nykypäivänä on niin kuin aivan jäätävän paljon just nuoria räppäreitä Suomessa ja se kilpailu on niin kuin todella kovaa verrattuna siihen, mitä se oli 15-20 vuotta sitten vaikka. Niin tuota, miten nämä nuoret artistit suhtautuu teihin, ketkä olette ollut luomassa sitä kulttuuria täällä Suomessa?
No itsellä ainakin lähinnä positiivista sanottavaa, että tuntuu tosiaan, että tosi monet niin kuin tietää ne tavallaan juuret, että me ollaan oltu siellä niin kuin ekojen joukossa ja muuta. Ja tosi usein tulee kertomaan sen myös face to face, jos nähdään jossain vaikka keikkojen festareiden backerillä tai muuta. Että en mä niin kuin, mun mielestä se on ollut tosi positiivinen vastaan, tai niin kuin se, ne kohtaamiset ja silleen ollaan tehty jotain biisejä yhdessä ja muuta. Että ei ole mitään pahaa sanottavaa.
Näin. Yksi ehkä niin kuin mielenkiintoisimmista jutuista, se yksi hienoimmista on se, mä itse paljon sanon tämmöistä mantraa monesti aina, että everything happens for you, not to you. Ja monesti niin kuin asioita, kun niitä tapahtuu semmoisia, mitä katsotaan negatiivisesti, ne tuntuu siinä hetkessä, että ne niin kuin tapahtuu minulle, ei minua varten. Eli ne on niin huonoja asioita, mitä elämässä tapahtuu, ja niitä on helppo sitten ruveta käyttämään tekosyynä, että minkä takia en pysty tehdä jotakin, minkä takia en pysty mennä tiettyyn suuntaan, tai minkä takia en voikaan ehkä jähdätä jotain omia tavoitteita, omia unelmia niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja nyt kun tuossa mennään takaisin siihen nuoruuteen, niin muistaakseni, oliko se jossain podcastissa, missä puhuit siitä, tai olla sinne kirjassa, että silloin nuoruudessa kävit lääkärissä ja se lääkäri rupesi kertomaan tästä niin kuin sinun pituuskasvusta.
Joo.
Niin haluatko avata vähän sitä, että mitä viestiä sieltä lääkäriltä tuli ja minkälainen tilanne se oli, kun sinä sait kuulla, että niin kuin sinä etkään saakkaan enää kasvaa ja mitä se niin kuin teki sinulle silloin nuorena?
Joo, tosiaan lukikaa uniikki elämäkirja. Siellä on tämä selitetty vielä pidemmin auki. Mutta joo, siinä se mun kirja alkaa sillä pari vuotta sitten. Tehtiin kanssa tämmöinen ihan self-help kautta elämän kertakirja, en tiedä miksi sitä kutsutaan, ei ainakaan klassinen elämäkerta, mutta joo, siellä tosiaan huomasin, että oliks mä joku 14-15 ja siihen asti niin kuin oli ollut ihan niin kuin semmoinen, että oli yleensä se keskivertopituinen poika luokalla ja sitten jossain vaiheessa huomasin, kun muuttaa, kun kasvaa ohi ja itse ei ollut kasvanut hetkiä ja halusin selvittää asiaa, niin sitten käytiin, muun muassa oli sulle röntgen, niin kuin missä mitattiin luut ja mä olin äidin kanssa siellä ja tosiaan mä olin 160 senttiä pitkä, mä mitattiin siellä ja sitten oli, että sun ilmoitettiin, niin että sun luissa on kasvuvaraa 2 senttiä, että niin kuin, se oli, että se on niin kuin maksimi, mitä voi niin kuin, saavuttaa. Ja sitten oli se niin kuin just siinä kaikissa herkemmissä iässä, mä muutenkin niin kuin varmasti keskimääräistä herkempi ihminen, ja tämmöinen niin 14-15 sä oot niin kuin altis kaikelle, niin oli se niin kuin, se oli ihan kuin, niin kuin joku maailma olisi kaatunut, että mä ajattelin, että miten tuutko mä ikin saamaan jotain tyttöä ja niin kuin, otetaanko mua tosissaan. Ja et kyllä mä olin ihan muistanut, että mä itkin siellä niin kuin äidille ja ihan täysin ja niin kuin, että oli ihan, että onko missään enää mitään järkeä ja näin, että oli se. Se oli tosi, tosi kova pala silloin, että ja kyllä siinä niin kuin monta vuotta meni, niin kuin, että ainahan teinit kamppailee omien juttujensa kanssa ja muuta, mutta sitten, että kyllä se niin kuin musa ja kaikki, että sitten musta samoin, että mulla on R-vika ja näin, niin sitten, että jossain vaiheessa alkoi tekemään sitten niin kuin vitsi, tai niin kuin silleen, että itse, ei vitsi, mutta silleen, että se on niin kuin itse ironia, että ei tajus sen, että elämä on niin vakavaa ja että oikeasti kun jotain itseänsä niin vakavasti, niin se helpottaa ihan hirveästi suomaa elämää ja tavallaan mä ajattelin, että okei, että siihen tuo mun nimikin viittaa, että okei, mä oon erilainen kuin muut, että se on hyvä juttu, että mä oon uniikki. Samoin kuin niinku oli breakdance, se oli aina tosi tärkeä, että se, niinku se sun oma tyyli, että toki kaikki temput ja muut, mutta se, että niinku, et sä et kopioinut muita, vaan että sä tein oma stylin, niin sitten mä ajattelin, että mä oon. Ja sama mitä mä teen, niin mä oon uniikki, jos mä rappaan, mä oon uniikki, jos mä breikkaan, ja sitten aloin tuomaan niitä vaan enemmän esille, ja sitten niinku, mä luulen, että kaikki tämmöinen, niinku, just edelleen, mutta kaikki se esiintyminen ja musiikki, niin kuin se, että tuli rap-tähdeksi ja näin, niin ne niin kuin lisäsi sitä itsevarmuutta, että oikeasti uskaltanut olla just sellainen kuin itse on ja niin kuin millainen haluaa olla, niin se on ollut tosi, tosi makeet, että kyllä niin kuin, en tiedä uskonko mihinkään niin kuin kohtaloihin, mutta on siinä niin kuin varmaan jotain johdatusta ollut, että se on siistiä, että on päässyt tällaisille raiteille ja niin kuin varmasti pystynyt sit paremmin käyttämään näitä omia attribuutteja sitten myös ehkä edukseen tuolla, niin kuin, että on ollut tosi tunnistettava ja niin kuin näin.
Hmm. Niin, se on nimittäin se ikä, mitä oliko se noin 14-vuotiaana, niin se on semmoinen ikä, missä se olisi voinut varmasti lähteä toiseen suuntaan, erityisesti kun kerroit, että siitä kun mennään X vuosia taaksepäin, niin se oli, tilanne oli se, että oli tosi epäitsevarma ja ei ollut niitä kamereita, niin se olisi varmaan voinut siinä tilanteessa mennä siihen, että se olisi ruvennut syyttämään sitä, että no eihän tästä vitsi voi tulla yhtään mitään, että eihän me pärjää missään, mulla ei ole niin kuin mahdollisuuksia. Mutta miten se sai tavallaan sen tarinan käännettyä sitten omassa päässä siihen, että se ruvennut käyttämään sitä ehkä tekosyynä ja se jollain tavalla rakensit siitä vahvuuden itselleksi.
No joo, se on ihan totta, että tuossa olisi varmaan voinut helposti vajata synkkyyteen ja varmaan jossain määrin silloin ainakin vähäksi aikaa kävikin niin, mutta se oli kyllä onni onnettomuudessa, että siinä vaiheessa niin kuin oli jo tämä tilanne, että oli saanut paljon niitä kavereita ja, niin kuin, ja oli päässyt esiintymään niin kuin tanssin kautta ja muuta, että sitten mä niinku ajattelin silleen, ainakin mulla oli yksi semmoinen, että joo, että mä näen muutamua isompi, niin sitten vaikka noissa kaverin ryhmissä mulle tuli vähän semmoinen, niinku, että vähän semmoinen niinku pikkuveljen rooli, että mä oon tietysti vähän jengi semmoinen pikkuproide, mä oon se pieni hauska jäbä ja jengi pitää mun puolta, tietysti jos tulee ongelmia ja muuta, että tavallaan ehkä semmoinen, mulle se oli kiva rooli, tai silleen, että mulla oli paljon vanhempia kundeja, jotka oli vähän niin kuin mentoreina muuten, ne muutenkin oli sellaisia, niin kuin, että ne halusi opettaa sulle asioita ja muuta, että niinku, et se oli siihen kohtaan niinku, just oikea rooli, mikä omaksui. Nykyään mä tietysti itse, jos mulla on vaikka jotain yrityksiä ja muuta, mä haluan olla tosi hands-on ja tuoda tosi vahvasti omia mielipiteitä ja väliin niinku jotain johtamistakin mukaan, mutta semmoinen jotenkin, mä luulen, että se oli semmoinen, ja et en mä tiedä, ja sitten vaikka jossain breakdanceissa oli se, että pienuudesta oli tavallaan hyötyä, koska sä olit niin ketterä, että siinä on tosi paljon niinku sellaisia moveseja, mihin tarvitaan ketteryyttä, niin sitten jotenkin tuntui, että tanssissakaan se ei niinku ollut yhtään haitaksi, että oli niin pieni, vaan pikemminkin niinku eduksi. Että silleen, sä oot tullut, että mä oon tää pieni breikkari, engi pikkuproidi, niin tavallaan. Ja se tuli mulle ihan niinku luonnostaan, että en mä niinku sitä sen niinku enempää ajatellut.
Menikö siinä kuin pitkään tavallaan, että sä pääsit hyväksymään sen tilanteen, jotta tavallaan, niin, että jotta pääsit hyväksyntään, niin vaatiko se kuinka paljon aikaa?
No, siis tässä on kyllä tosi vaikea sanoa, koska tästähän on
pitkä aika.
Melkein 30 vuotta, mutta varmaan niin kuin jonkun aikaa oli ihan semmoinen niin varmasti, mikä vaivasi niin useita vuosia, niin kuin, jos miettii, että niin kuin, joskus sai niin kuin vaikka haukkumistosakseet on niin lyhyt ja muuta, mutta kyllä se niin kuin mitä enemmän aikuistui, niin sitä niin kuin helpommaksi tavallaan tuli. Se on niin kuin semmoinen asia, että mä nyt varmaan parikymmenen vuoteesta on niin kuin ajatellut silleen mitenkään ollenkaan.
Mutta se jotenkin tuntuu, että nimittäin erityisesti sulla, kun sä oot rakentanut siitä niin vahvasti se henkilöbrändi, näistä molemmista asioista, siitä että niinku pituudesta ja sitten siitä ärviästä, sä oikein itse tuot niitä niin paljon esille, niin se ottaa kaiken sen mahdollisuuden oikeastaan kaikilta pois siitä, että he pystyisivät käyttämään niitä sinua vastaan. Mutta sitten jos niitä itse tavallaan pelkäisi tuoda ilmi, että ei haluaisi oikein millään tavalla käsitellä niitä, niin sittenhän niitä olisi helppo käyttää sinua vastaan. Minusta tuntuu, että tosi monesti ihmiset olisi hyvä, kun ne pystyisivät ehkä, onko se nyt niin kuin nauramaan ehkä itsellensä helpommin jostain tietystä asioista, mitkä on ehkä niiden jollain tavalla semmoisia asioita, mitä he eivät haluaisi käsitellä, koska sitten jos se pystyt ne kaikista inhottavimmat, kaikista ärsyttävimmätkin asiat nauramaan niillä itsellesi oikein tuomaan ihmisille, että en mä näistä ota itseäni mitään, niin sehän ottaa kaiken sen voiman pois siitä, että joku pystyisi käyttämään sitä sinua vastaan.
Kyllä, se on vähän niin kuin, mä en tiedä, ootko nähnyt 8 Mile-elokuvan,
joo.
Niin siinä on se, kun Eminem on Rabbit, niin siinä viimeisessä freestyle-kohtauksessa niin kuin, että se niin kuin, dissaa kaikkea niin kuin itteensä silleen hauskalla tavalla. Ja sitten siellä toisella, kentä vastaan se on, niin sitten ei olekaan just niin kuin sanoit, että näin niitä aseita tavallaan, millä hyökkää sitä vastaan. Niin se on just sama kuvio. Mutta joo, että kyllä niin juurikin se, että niin kuin sanoin, että se, että ei ota itteensä liian vakavasti, niin se tuo niin kuin todella paljon, se helpottaa elämää, sun on hauskempi elämä ja niin kuin ihan ylipäätään ihan sama, vaikka olisit maailman niin kuin pisin ja täydellisesti puhuvin ihminen tai mitä vaan, niin se, että just niin, niin kuin omia virheitä tai niin kuin puutteita tai muuta, niin että niitä osaa nauraa, niin se on tosi tärkeää, mutta just silloin, kun sä oot teini-ikäinen tai niin kuin toisaalta super tosissaan ja saatu 18 ja haluat olla niin kova jätkä, niin silloin se ei vaan ole niin helppoa. Että kyllä niin kuin sellaisille nuorille, jotka tätä kuuntelee ja ehkä ole vielä siellä, niin sanon, että se on semmoinen asia, mikä ainakin itsellään varmasti hyvin monellakin tulee niin kuin aikuistumiseen ja kaikki niiden kokemuksien myötä.
Se on just näin. Jossain, en muista kukakaan henkilö, se oli vähän oikeasti näin, muistaakseni Briteissä joku tämmöinen tosi tunnettu henkilö, mikä on julkisessa valokeilassa isosti, ja se oli jotenkin, oliko se sanonut jotain tosi pahaa tai tehnyt jotain tosi pahaa, niin kuin se oli niin kuin lähtenyt isosti levimään siellä Briteissä, niin se oli hauska nähdä, miten se oli käsitellyt sen. Se oli palkannut muistaakseni, oliko se Britannian tämmöisen isoimman koomikon, ja oli niin kuin tehnyt siitä julkisen, oliko se live-lähetyksen YouTubeen, että se koomikko sai tunnin roustata siitä asiasta sitä niin paljon kuin se halusi, niin se vei niin kuin ihan kaiken voiman siitä, että kukaan ei pysty sen jälkeen enää käyttämään mitään sitä vastaa oikeastaan, koska se todennäköisesti se koomikko on jo käyttänyt kaikista törkeimmät ja turhauttavimmat ja kaikki mahdolliset kommentit, niin mitä sen jälkeen voi kukaan sanoa enää?
No, aika hyvä idea.
Niin, en tiedä, onko välttämättä lähtisinkö itse tekemään, mutta jos olisi joku semmoinen, niin ei välttämättä huono idea.
Ei.
Miten tuo sitten Rähinä sai alkunsa silloin? Minkä ikäsi tuo oli silloin, kun päädytte sen perustamaan?
Joo, Rähinä on brändinä toiminut vuodesta 1998. Eli silloin me oltiin 17 ja me olisi tosiaan Elastinen Iso otti lainan ja he käy vielä silloin levydiili, että niillä oli tuolla Runebergin kadulla töydys studio ja meitä oli iso poppoa sinne, sai tuolla räppää ketä halusi ja sitten mulla oli Andun kanssa bändi, tämmöinen kuin Fifth Element räpätti englanniksi, ja Andulla oli Tasiksen kanssa, joka tuli Porvoosta, joka oli bändi, ja sitten siellä oli Avain, eli nykyinen Asa ja Jussi Valuutta, ja sitten kaiken maailman muita tyyppejä, mutta ehkä me 7 oltiin sitten eka, ketä oli siellä pisimpään, ja alettiin tekemään tästä 7-5, ja meistä oli niinku Rähinä. Ja tosiaan, että Andulla oli bändi mun ja Markun kanssa, sitten jossain vaiheessa mietittiin, että miksi ihmeessä Andulla on 2 bändiä, tehdään tästä 2:1 ja sitten meistä tuli kapasiteettiyksikkö ja tosiaan me 7 siellä ja siellä oltiin joka päivä sitten niinku monta tuntia öitä valvottiin ja tehtiin musaa ja Fintelinkessa jossain vaiheessa ekadiilin ja ne meni Sonylle ja sitten alkoikin oikein Suomi Rap Boomiin, me tultiin siellä varmaan vajaa vuosi, meni alle vuosi, niin sekä kapasiteettiyksikkö että Avain sainattiin sitten Warnerille, että sillä oli tämmöinen levyyhtiöiden hirveä kilpailu. Mutta me oli alusta asti, me oltiin mietitty, niin kun me oltiin katsottu kaikki jenkki, noita Notorious B.I.G.tä ja Tupacia, kaikilla on niin kun omat levylafkat, että Death Row Records ja oli Bad Boy Records, mutta meikin oli alusta asti selvää, että me halutaan kanssa oma levyyhtiö. Mutta me ajateltiin, että okei, nyt kun saa niin kun levydiilit isoilta lafkoilta, niin se on tosi tärkeää, että me saadaan tavallaan se iso koneisto taakse. Että me ajateltiin, että tehdään muutama platta tonne, ja kun me ollaan valmiita, laitetaan oma Oy pystyyn. Niin me tehtiin, että tosiaan molemmat oli muutama vuotta niissä diileissä kiinni, mutta sieltä saatiin markkinointibudjetit, saatiin lehtijuttuja ja muuta. Ja sitten 2003, eli 5 vuotta, kun oli Rähinä ollut pystyssä, niin päästiin meidän diileistä eroon ja perustettiin sitten Rähinä ihan osakeyhtiönä. Ja tosiaan eka levy oli Kapasiteettiyksikön itsenäisyyspäivä, josta tuli meidän eniten myydy albumi heti. Ja saatiin kyllä tosi niin kuin lentävä lähtö, että me myytiin 13 000 kappaletta CD-tä niin kuin itsenäisesti. Ja pakko saada sut, joka oli se ykkössinkku sieltä albumit, oli monta viikkoa niin kuin yleensä soitettu biisi. Ja niin kuin, että siinä oli tosi kova meininki. Ja siitä se sitten lähti. Ja kyllä se niin kuin oli aika tyhjän päälle hyppää sekin, että oltiin me niin kuin jonkun verran opittu levybisneksestä, kun me oltiin siellä artisteina, mutta oli se niin kuin monta kertaa mentiin perse edellä puuhun ja tavallaan kaikki piti aika niin kuin alusta oppia, mutta nyt on siistiä, että 20 vuotta myöhemmin, niin kuin, mitä me ollaan 63 albumia julkaistu ja muuta, ja katalogi on, menee edelleen hienosti, että me vanhaa musaa kuunnellaan paljon Spotifyssa ja näin, niin no, tosi siistiä.
Hmm. Onko siellä, tuleeko mieleen, tuliko silloin alkuaikana, kun ei ollut kokemusta varsinaisesti, niin tuliko siellä mitään isoja tavallaan mukia virheitä tehtyä niin aikana, mitä nykypäivänä sitten katsoo silleen, että ei hitsi, että miksi tuli näinkin tehtyä?
No oli on se siis kaiken näköistä. Joskus painettiin jotain albumia, kun oltiin niin varmaan, että se menisi myös hirveästi niin 10 000 heti suoriltaan, kun se oli joku muutama sentin halvempaa kappaleelta, ja sitten päätyi myymään 1000, ja sitten menee 109 000, 9000 albumia pyörii vieläkin jossain pölyttyä meidän varastoissa, ja tai tehtiin jotain vaan, muistan, me ajateltiin jossain vaiheessa, että me halutaan oma vaatemerkkiä, ja sitten se niin kuin, että me suunniteltiin kaikkia, ja kustannukset lähti aivan käsistä, että eihän me mitään muotisuunnittelijat ollut, ja se olisi pitänyt vaan pitäytyä Sifanikamassa, että otetaan se joku Fruit of the Loomin paita ja siihen printti, mutta ei, kaikki piti tehdä itse ja muuta, mutta toisaalta se on hyvä, että niin kuin minä sanoin, että virheet saa ja pitääkin tehdä, että niistä pitää ottaa opikseen, että se on hyvä. Hyvä kokeilla nämä. Mäkin haluan kannustaa ihmisiä yrittämään, niin hyvin usein se yrittäjyys on sitä, että sä yrität niin kauan, että sä onnistut jossain vaiheessa. Et kyllä siinä, ja virheistä aina oppii, tai niin kuin ainakin kantsi oppii, että muuten niistä ei mitään hyötyä.
Se on justiinsa näin. Kyllä se niin kuin tuntuu tässä taas viime aikoina on käynyt tosi mielenkiintoisia yrittäjiä vieraana ja on paljon puhunut siitä ehkä ensimmäisen yrityksen perustamisesta ja niiden yritysideoiden löytämisestä. Et tuntuu, että tosi moni on aina siinä tilanteessa, että kokee, että en ole vielä valmis, en vielä osaa tarpeeksi, jonka takia en voi vielä välttämättä perustaa yritystä. Mutta todella usein tuntuu, että ne, mitkä yritykset myös menestyy niin kuin isosti, vaikka tässäkin Rähinä-tapauksessa, niin ei siellä tiedetty kaikkea valmiiksi. Joka usein voi olla se hyvä asia, koska siellä ei välttämättä myöskään ole silloin niitä ehkä rajoittavia uskomuksia taustalla, minkä takia näkee monta asiaa, että no minkä takia tämä ei ainakaan voi toimia, koska niitä siellä on sitten paljon, kun tietäisi enemmän.
Kyllä, se on just näin, että sä et ole juurtunut mihinkään tiettyihin toimintatapoihin, niin siinä voi vahingossa keksiä uusiakin tapoja. Ja kyllä, ja semmoinen self-promo tähän väliin, että sitä mä sanoin, että monet kipuilee sen kanssa, tai on se, että vitsi, että haluaisi kokeilla jotain niin kuin yrittäjyyttä ja muuta, mutta ei ihan varmalla, ei uskalla hyppää sitä päiväduunista pois, niin mä vaan sanoin, että miksi mä lähdin laskuttamaan mukaan, että mua on tosi monen startuppiin niin pyydetty mukaan. Ja kyllä mä aina otan sen Teamsin tai käyn näkeen ja niin kuin koitan antaa sen mun, niin, ne mun ideat siihen, mikä se business milloinkin on, että hei, että voisi tehdä näin ja voisiko tämä, mutta jos mä niin koen sitä täysin omakseni, niin en mä sitä lähde mukaan. Niin laskuttamu oli eka, mihin mä lähdin messiin ja tosi tyytyväinen. Ja miksi mä halusin lähteä, no oli ensinnäkin se, että yleensä kun mulla on näitä tapaamisia, niin on lupautu hirveästi kaikkea, mutta ei ollut konkreettista näyttöä. Mutta pojat oli niin kuin koodannut sitä plattaa 9 kuukautta, ne pystyi näyttämään, miten se toimii. Ja just se, että kun kevyt yritys on ideana musta mahtavaa, että sä voit niin kuin tehdä sitä eka vaikka niin kuin jo päiväduunien sivussa. Tai tavallaan, että sulla ei mitään käynnistymiskustannuksia silleen, että sä voit kokeilla jotain ideaa, jos ei se lähde, niin that's it. Ja melkein se, että me otetaan niin kuin palkkia tulevaa siitä, jos sä laskutat, että se on niin kuin täysin ilmasta. Ja musta se on niin kuin mahtava malli, ja se on niin kuin minkä takia mä lähdin mukaan. Sitten jos se lähtee lentoon ja sä oot oikeasti tekemään fyrkkaa, niin sit se kannattaa se vaiheessa tehdä niin kuin osakeyhtiö näin. Mutta että tavallaan, että se miten mä niin kuin kuratoin mun firmaani niin on semmoinen, että mä pystyn oikein, että se tuntuu omalta ja mä pystyn tuomaan se jotain tietotaitoa, niin se on ihan sama, että mihin mä lähden mukaan, niin se on aina itsellä se prioriteetti.
Tässä räppipuolessa paljon on esillä raha ja maine ja kunnia ja tämmöinen, ja ajatellaan helposti, että sitä mielikuva siitä on, että jäätävä isoa menestystä ja miljoonia tulee tilille, niin minkälaista se todellisuudessa Suomessa on, että jos täällä nyt nuoret ihmiset ajattelee, että haluan artistiksi, jotta voi tehdä se 10 miltsin parissa vuodessa artistiuralla, niin minkälaista se tavallaan todellisuus on sen artistielämän osalta Suomessa?
No, niin etenkin rappigameissa kaikki haluaa flexaa ja näyttää kaikkea kallista, mutta no toi nyt ei ihan todellisuus. Eikö kääriä saattaa päästä ehkä johonkin six figs lukuihin niin kuin muutamassa vuodessa, mutta että tosi harma tulee tekemään niin kuin sellaista fyrkkaa, että jos miettii, että kilpailukin on niin perkeleen kova ja artistin elinkaari on tosi paljon lyhyempi, koska kilpailu on niin kova ja Spotify, joka on tehnyt koko musiikkikulttuurista paljon kertakäyttöisempää. Niin tota... No mä en tiedä, todellisuus on se, että vaikka, että mä oon musiikilla, tuun ihan mukavasti toimeen ja kyllä ajan urheiluautoa ja on arvokellot kädessä, mutta se on vaatinut ihan mielettömän määrän duunia ja tota, just se, että teen paljon kaikkea muutakin ja näin, että et voisi olla todellisuus jollekin alle prosentille, ketkä niistä artisteista breikkaa tekee pitkä ura, mutta että mullakin se on oikeastaan jo pidemmän aikaa, mä oon miettinyt, että mä en halua laittaa kaikkia munia samaa korjaa. Mä haluan, että mä oon niin kuin liikemies, jolla on monia eri bisneksiä, jos joku kaatuu, niin se ei kaada mun koko taloutta. Ja että mä oon niin kuin kattonut jenkeistä mallia, että siellä on paljon tällaisia Jay-Z:t ja muut tekee endorsement dealeja, niillä on urheilujengiä ja ties mitä tuotteita, niin mä oon itse koettanut, että mä koitan ajatella enemmän kuin niinku bisnesmies ja silleen pitkällä tähtäimellä, kun että niin kuin teen tässä nyt 100 keikkaa tänä vuonna ja sitten ostan itselleni joku kalliin turkin ja siihen meni puolet
moraalista. Näin se on, ja teillä on tosiaan niitä vuosia vähän enemmän mittarissa kuin monella muulla tässä niin kuin rappigameissä, että siellä jos on 2, 3, 4, 5 vuotta, niin ehkä sitten erityisesti, jos pitää vielä sitä mielikuvaa luoda siitä menestyksestä ja paljon rahaa menee siihen mielikuvan luomiseen, niin eihän sitä välttämättä todellisuudessa, paitsi sille niin kuin 1%:lle ne tulot saattaa olla hyvät, mutta paljon on niitä erityisesti, jos joutuisi käyttämään paljon sitä rahaa siihen mielikuvaan, niin välttämättä niin kuin sitä moraalisuutta pysty sitten kerryttämään ihan älyttömiä määriä.
Näin on. Ja siis siitä mä mietin, että joo, jos sä niin kuin onnistut ja sulla on niin kuin hyvä taloudellinen tilanne, niin ihmeessä kannattaa ostaa jotain kivaa, jos sä haluat näyttää niin sanotusti flexaa, että se nyt on musta ihan virkistävää, että Suomessa pitkä oli naapurit on niin kateellisia, että ei uskalla näyttää mitään, niin niistä työn hedelmistä tuleekin saa ja pitää nauttia, mutta niin kuin, mä oon just tehnyt sen, että mä saatan ostaa itselleen jotain kivaa, mutta niin mä oon aina katsonut, että mulla on niin kuin sen verran, että mä niin kuin sijoitan niin kuin ison osan siitä rahasta niin kuin tulevaisuutta varten, ja niin kuin se on ollutkin ihan todella tärkeet, just vaikka silloin korona-aikaa ja muut, että olisit niinku pitkäjänteisesti sijoittanut eri instrumentteihin, ja niinku, koska tällä alalla se tulot on todella epätasaiset, että niinku, saatat olla hirveän saipissa, että et 150 keikkaa seuraavan vuonna, että et 15 keikkaa, että se vaihtelee tosi paljon. Niin tota, se on tärkeää. Mä puhun aina siitä, että kannattaa niinku katsoa pitkällä tähtäimellä, vaikka olisi pari kybänen, niin tota, silti miettii. Mutta ehdottomasti pitää myös nauttia, että se on se niin kuin balanssi kaikessa.
Satapinnaisesti. Kyllä sitä pitää myös rahasta pystyä nauttimaan. Sen kyllä ehkä myös monesti auttaa siihen, että tulee lisämotivaatiota tehdä sitä enemmän. Tuleeko niin kuin tuossa, jos käytte niin kuin nuorempien artistien kanssa sitten keskusteluita, niin tuleeko tuommoisista teemoista puhuttua ja yritättekö tavallaan, jos sulla on nyt henkilökohtaisesti joku parikymppisen artistin kanssa siellä keskustella, niin pyritse niin kuin tuomaan sitä ajatusta, että kannattaa myös tulevaisuuden varalle vähän sen ruveta säästämään. Tuleeko ikinä tavalla mentoroitua tuolleesti?
No ehkä tällä hetkellä niinkään. Mä en toimittua musamaailmassa enää niin paljon, mutta esimerkiksi vuoden 30 mä otin siipien ja olet tällaisen nuoren lupavan räppärin kuin Mika Gabriel. Ja tota, Mikluhan kiersi tosi pitkään mun NS Hype Manin, eli oli lavalla mun kanssa. Ja koitin opettaa hänelle kaiken alasta, ja niin kuin on täysin mentori tai faija, kuten hän mua kutsuu. Ja kyllä mä muistan, että Mikko oli just se, että se oli innoissaan, kun se sai vähän keikkaliksaa, niin se aina oli, että meni ostamaan jotkut uudet paidat sitten koko rahalla. Ja tota, aina oli, no voit se antaa vähän ennakkoa, nyt oli tullut noin siistit Nikein kengät, pakko saada. Kyllä mä nyt, mä oon niin höveli, että kyllä mä sitä annoin, mutta kyllä mä koitin, aina kun me vedettiin ties kuinka monta 100 keikkaa yhdessä, niin aina koitin sanoa, että niin, koitan nyt säästääkin välillä. Kyllä se musta sitten oppi jossain vaiheessa, että on siinä mun mielestä käsittääkseni nykää tai säästöä. Että ehkä se oppi meni sitten jo jonkun vuoden päästä kuitenkin perillä.
Se on just näin. Millä se oli silloin nuorena, jos vielä ihan hetkessä palataan siihen näiden kaikkien sattumusten jälkeen, mitä siellä nuorempana oli käynyt, ja sitten kun se räppiura rupesi lähtemään lentoon. Se meni aika vauhdilla käsittääkseni, tapahtui teillä, että niin kuin muutamassa vuodessa saitte niin kuin paljon näkyvyyttä, että siinä niin kuin muutamien kappaleiden myötä päädyitte niin kuin paljon niin kuin korkeille listoille. Ja, niin miten se vaikutti silloin nuorena siihen, että tuliko semmoista, en ehkä kusiin nousi hattua oloa, vai miten se raha vaikutti siinä vaiheessa oman mieleen?
No, en mä tiedä, meillä oli just muistan, että jotkut dissas Rähinää näistä, me oltiin silleen, että no niin, että Rähinä on se juttu ja fuck everybody, että me ajautettiin paljon sitä kuohuntaa myös räppipiireissä ja ehkä siinä oli se, ehkä hetkeksi nousi silleen tähteys niin sanotusti päähän, mutta oli ihan siistiä, että yhtäkkiä oli niinku, oli meininkiä mimme ja niinku asioita, mitä ei ennen ollut samalla skaalalla, mutta tota, mutta aika nopea se tulee alas, että ei musta Suomessa niinku kellään oikein varaa starailla, ja musta on paljon kivempaa muutenkin olla sille jalat maassa ihminen, mutta tota, niin, no mitä rahaan tulee, niin ei kyllä sille flexattu sen, niinku sekin, että oikeasti meidän niinku tulot oli tosi maltillisia jotenkin silloin, kun oltiin levyyhtiölle, että ei me kuitenkaan olisi myyt muutama tuhat levyä, niin ei sit hirveästi ja viivalle, ja meillä oli bändi, ja tota, meidän tulot niinku jakautu aina kolmelle plus DJille, että se oli niinku todella, mä muistan, kun paljon räppärit tietäisivät, oli 7 sekaa kertaa, 2000 vai 2001, niin mulla olisi joku, tiedätkö, oma 2001, kun siellä oli eurot, koska mulla oli joku 14 000 euroa mun tulot, eli hyvin, hyvin pienet. Että tota, ekaa kertaa, sit just kun me alettiin tekemään, laitettiin se oma firma pystyyn, ja sitten me myytiin independentti niitä levyjä, niin sen mä muistan, niinku, että se oli eka kerta, että tuntui, että on niin vähän enemmän rahaa. Ja mä muistan, että sinä kesänä, kun mä Räihdestä oli firma, niin mä kävin New Yorkissa ekan kerran bändin poikien kanssa ja käytiin Kuubassa. Ja niin kuin, että se tuntui tosi magia, että sä oot niin kuin, mä oon niin kuin rakastanut matkustamista ja tällaista. Ja niin kuin mä tykkään laittaa mieluummin kokemuksia rahaa kuin johonkin materiaaliin. Niin, tota, niin se oli tosi magia, että päästä näkemään sitä kavereiden kanssa maailmaa. Ja sitten vielä niin kuin sellaisia rahoilla, mitkä ollaan yhdessä itse tehty.
Se tuntuu aika merkitykselliseltä varmaan siinä hetkessä.
Joo.
Tuliko paljon kierrettyä silloin niin kuin porukalla?
No varmaan jotain pari reissua vuodessa. Että mä olin kyllä nykissä, mä oltiin mun synttärillä. Musta mä taisin olla 5 vuotta putkeen, mä menin ihan New Yorkiin, kun mulla oli synttärit. Niin se oli,
kovat juhlat.
Se oli mahtava traditio kyllä, että semmoinen mitä mennäisi koko vuoden, mutta kyllä mä nykyään reissaan enemmän. Että tota, nyt. Nykyään jotenkin ehkä, en tiedä, onko mulla enemmän vapaa-aikaa, ehkä nykyään myös enemmän rahaa, niin myöskin se on semmoinen, mihin tykkäilit pennosia laittaa, että näkee uusia maita ja ihmisiä ja kokemuksia, niin se on musta siistiä.
On se varmaan matkustaminenkin vähän erinäköistä, että silloin miettii, että missä on parhaat juhlat, missä on parhaat klubit, mutta nykypäivänä todennäköisesti on vähän ehkä eri lähtökohdat, mitä hakee myös niiltä reissulta, voisin kuvitella.
No joo, mutta ehkä se oli enemmän, vielä enemmän niin kuin jo bilettämistä silloin, mutta kyllä mun aina on niin kuin ollut se, että mä oon tosi niin kuin tykkään luonnosta, että mä haluan käydä katsoa paljon niin kuin siistejä niin kuin luontopaikkaa ja muuta, ja sitten vaihtoehtoisestikin me nykyään myös käydään niin kuin jonkun verran. No vaikka nyt oli barilla, niin käytiin kerran ulkona, ja tota, olin Alpeella, tulin muutama päivästä, niin käytiin kerran ulkona, mutta joo, kyllä ne ehkä, joo, mutta semmoinen niin kuin enemmän tykkää, että se on niin kuin semmoinen irtiotto ja mielelle hyvä, että yksi syy, miksi mä reissaan myös niin paljon, se, että sen lisäksi, että haluan nähdä uusia paikkoja, niin se, että mä oon kuitenkin niin todella niin kuin tunnistettava ja niin kuin saan tosi paljon huomiota osakseni niin kuin jossain kadulla ja ihan niin kuin täällä, kun vaan kävelen tuolla, niin musta on tosi kiva mennä paikkoihin, missä kukaan ei tunne mua ja sitten niin kuin mä voin olla ihan silleen, että tiedän, että kukaan ei tuijota. Että onhan se niin kuin hauskaa, että ihmiset tunnistaa jotenkin, että tulee ja fiilistelee ja ottaa paljon kuvia ja muuta, mutta se on ihan kiva tavallaan saada lomaa siitä uniikista myös ja olla ihan kuin kuka tahansa. Että se on ehkä tosi tärkeää.
Tuntuuko se erilaiselta, jos lähdet tavallaan ulkomaille versus Suomi? Pitääkö Suomessa pitää just sitä uniikki roolia päällä, kun olet ulkona, koska tiedät, että ihmiset tunnistaa versus jos lähdet nyt jonnekin, no Balilla voi olla suomalaisia, mutta onkin vielä vähän kaukaisempiin maihin, tiedät, että siellä ei niin kuin todennäköisesti hirveästi tuttuja tule vastaan, niin onko siinä kuin erilainen se rooli päällä sillä?
No ei mulla siis, mä oon kyllä ihan oma itteni, että ei mulla siis, ei sellaista rooli mitenkään vaihdu, että ainoa just se, että siellä ei tavallaan tulla kyselemään vaikka niitä kuvia, että mä aina täällä niin kuin ihmisille annan sen kuvan, oli tilanne about mikä tahansa ja näin, että, ja musta se on kiva, että mä pystyn omalla olemuksellani ilostuttaa jotain ihmisiä ja tota, jotain muuta, niin tota, se oli kyllä, se on musta niinku siistiä, mutta niin.
Ja minkälaista se on Suomessa tosiaan, jos miettii, että silloin kun on semmoisessa isossa valokeilassa ja ihmiset tuntee, niin veikkaan, että tosi moni ainakin halua, tai monella on nuorena se, että vitsi olisi siistiä, kun olisi näin. Että moni ajattelee, että se olisi niin kuin upeata, kun kaikki tuntisi ja kaikki tulisi niin kuin pysäyttämään. Niin mitä fiiliksiä se itsessä herättää? Että onko se, niin kuin se sen arvosta? Onko se sun mielestä kivaa, kun ihmiset tulee pysäyttää ja tavallaan aina pitää olla semmoisella ehkä niin kuin hyvällä fiiliksellä valmis siihen, että joku ihminen saattaa tulla juttelemaan. Olisi kiva todennäköisesti jättää hänelle myös hyvä fiilis.
No niin, mä koen silleen, mä oon ehkä sanotaan, että mä oon niin old school julkis, että mä en tavallaan ole ikinä osannut ajatella sitä, että sä oot julkisuudessa vaan ilman, että sulla on mitään funktioa. Mä koen sen, että, ja musta on täysin fine, se on nykyään sometähtiä ja muuta, ja se on täysin fine, mutta mulle se on niin kuin ollut aina, että tavallaan semmoinen sivutuote, joka tulee sen mukana, että mä saan tehdä työkseni tosi kivoja juttuja, mitä mä rakastan tehdä. Ja siksi niin kuin Mä en ole ikinä niin silleen mitenkään erikoisesti pitänyt siitä. Ja olisi se väliin silleen rankkaa, mutta se, että jos se mahdollistaa mulle sen, että mun kaikki muut bisnekset menee paremmin, mulla on enemmän keikkaa, jengi kuuntelee mun musaa, niin sit se on ihan fine. Ja musta se on tosi kiva, että mullekin, mitä mulle sanotaan päin naamaa asioita, niin 99% on positiivista. Musta tosi makinkin tuli, että vitsi, mä fanitan sua ja muuta, niin kyllä se nyt tuntuu kivalta saada kehuja.
Kyllä, se tuntuu aina kivalta joku kehu. Onko ikinä semmoista oloa, niin kuin herää vaikka darrasena tai herää, on vähän niin kuin turhautunut oloa sille, että itse, että ei viiti mennä tuonne julkisiin tiloihin, ei viitsi käydä kaupassa, koska nyt on semmoinen fiilis, että jos joku tulisi pysäyttämään, niin sitten saattaisi jättää se huono olo. Että kattooko silloin ehkä tarkemmin, että tiettyy nämä hetkenä ei välttämättä lähde niin helposti ihmisten ilmoille?
No eikö, mä darraskin käyn kaupassa, mutta mutta on se silleen vaikuttanut, että vaikka mulla niinku jossain vaiheessa mä käytin enemmän julkisia, niin sitten on tässä tosi paljon aika. Mutta se oli niinku erässä Jorulehdessä. Musta oli niinku kolmessa lehdessä putkeen joku tyyppi oli sanonut sitten joku 50 euroa, että oli kuvannut mua. Että Uniikki oli bussissa, söi sämpylää. Uniikki oli junassa ja kuunteli musaa. Ja sitten kun Uniikki oli raitevaunus, teki asia X. Niin sitten mä olin silleen, että oikeasti mä en jaksa silleen. Että mä olin silleen jossain julkisessa Minding My Business is Thing isalla kuvaa, niin sitten mä olin silleen fuck this. Ja sitten sen jälkeen mä niinku siirryin autoon niinku 95%, että niinku kaikki tuollainen niinku salakuvaaminen ja tuollainen musta tosi, niinku, se on musta tosi niinku tylsää, että mieluummin mä otan sitten kuvia ihmisten kanssa ja niinku, no, et, se on ihan kiva.
Niin, tulkaa vaan pyytämään, niin voi ihan mielellä ottaa kuvan teidän kanssa.
Niin.
Kyllä se tuntuu raskalta, että jos tuolle joku niinku niinkin arkinen juttu, että istut bussissa ja kuuntelet musiikkia.
Niin, mä en tiedä, että se on joku juttu, että mä kuljen. Ei sit kuljeta, jos se on niin ihmeellistä.
Niin, se on näin. Ja se niin kuin ymmärtää ehkä se ihmisen osalta, että hän saa 50, saattaa olla vähän rahahuolia, niin hän yrittää tehdä kaikissa. Mutta urjalta ehkä enemmän se, että miten ihmiset jaksaa lukea sitä sisältöä, miten jotain jaksaa kiinnostaa, että joku istuu jossain ja syö patonkiin tai niin kuin kuuntelee musiikkia.
Mysteeri minullekin.
Se on mysteeri sullekin. Miten puhuit aikaisemmin siitä, että rähinä, niin, tai kun hyppäsitte sinne oma Oy alle, ja silloin ei ollut vielä kuitenkaan hirveästi kokemusta, että hyppäsitte aika niin kuin, no, ohuella kokemuksella yrityksen pariin, niin miten sitten kun olet siirtynyt sieltä musiikkimaailmasta enemmän tänne bisnesmaailmaan, niin kun, ja sanoit, että olet sarjayrittäjä ja haluat niin kuin, tavallaan rakentaa itsestä sitä bisnesmiestä, niin minkälaisia oppeja olet pystynyt tuomaan sieltä musiikkimaailmasta nyt ihan niin kuin bisnesmaailmaan, mitä välttämättä muilla ei ihan samalla tavalla ole pystynyt kertymään?
No, siellä ainakin huomasi, että mikä nyt on tai niin kuin muutenkin aika itsestäänselvä, mutta että meillä on niin kuin, me lähti kaikki ystävyydestä ja moni sanoi, että älä miksaa frendejä business, mun mielestä se toimii ihan hyvin, että mä sanon aina niin kuin tiimiajattelusta niin, että vaikka mitä tulee liikemaailmaan, että mä otan mieluummin niin kuin todella hyvän tiimin ja keskinkertaisen idean kuin keskinkertaisen tiimin ja todella hyvän idean. Että niin tärkeä, että tavallaan mulle se tiimi on vähän niin kuin Räinä, mulla oli parhaat friendit ja me tehtiin ja niin kuin oikeasti niin kuin, jos joku olisi tullut niin kuin kattoo kärpäisenä kattoo meidän jotain palaverheja, kun me huudetaan siellä naama punaisena ja muuta, niin voi sanoa, että me tuli vihataan toisiamme, mutta sitten me tiedät, että se on vaan sitä puhdistaa ilmaa ja niin kuin sanotaan oikeasti, mitä ajatellaan päin naamaa ja niin kuin ne vaikeatkin asiat pitää pystyä puhua halki, mitä mä oon niin kuin nähdä suomalaiset yrityskulttuuri, niin tosi usein hyssytellään ja lakastaa niitä ongelmia, että se maton alle ja sitten vaan kasvaa ja kasvaa, kunnes joku päivä se matto räjähtää ja kaikki menee päin helvettiin, niin ainakin tuollainen tiimiajattelu, että mun mielestä se niinku, tuommoinen niinku suorapuheisuus ja että sulla on hyvä tiimi ja semmoista ihmiset, kenen sä luotkin ja sä voit sanoa niitä ideoita, niin se on ainakin semmoinen, mikä on tuotu muutenkin, että semmoinen koko jengi ajattelu on tosi vahvaa niin kuin tuolla rap-kulttuurissa ja muuta, että sitä mä niin kuin haluan nähdä myös liikemaailmassa, että sä ajattelet, että sitä sun tiimiä melkein kuin sun perheenä tai jenginä, niin mä uskon silloin, että niin kuin vastoinkäymistä on paljon helpompi selättää, mitä siellä matkalla niin kuin tulee. Et, kyllä mä katson todella vahvasti niitä niin kuin henkilöitä ja myöskin henkilön brändejä, jos mä mietin, niin kuin, että mihin kelkkaan mä lähden mukaan, niin mä koen, että mä oon hyvä lukea ihmisiä, niin se on mun mielestä ihan hyvä vahvuus. Ja senkin nyt voi sanoa yhtenä, että mä vaan harvassa niin kuin duunissa näkee niin paljon ihmisiä ja tutustuu ihmisiin oikeasti kuin tässä, niin kyllä siinä ihmistuntemus niin kuin kasvaa pakostakin aika hyväksi.
Ihan varmasti. Ja siellä on paljon ihmisiä, jotka haluaa hyvää, mutta varmasti moni, ketkä haluaa vain osan siitä tavallaan sinusta ja haluaa siitä julkisuudesta, niin ehkä joutuu tarkemmin katsomaan kuin monessa muussa paikassa.
Kyllä.
Kyllä on. Tuon paljon on miettinyt tuota kommunikaation tärkeyttä, mistä puhuit tuossa itse, ja paljon ollaan siitä puhuttu viime aikoina, just, että niin kuin, mistä itse ollaan käytetty termiä orgaaninen niin kuin kommunikaatio siitä, että niin kuin, jos on jotain mielessä, niin mieluummin sano se niin kuin suht suoraan, mistä puhutaan, eläkä yritä piilotella vähän, just mitä sanoit, lakasta sinne maton alle, ja ehkä jotenkin piilossa sanoa siitä, vähän viittaat sinne, mutta et kuitenkaan sano, ja sitten herää se epäluottamus sitä toista kohtaa, että tarkoittaakohan se nyt oikeasti, mitä se sanoo, ja aina pitää sitten miettiä sen sanomista sitä, että voiko tuo uskoa, että mieluummin käsittelisi ne asiat suoraan siinä hetkessä, vaikka se tuntuisi siinä huomattavasti pahemmalta, mutta se todennäköisesti tekisi siitä tulevaisuudesta sitten helpompaa ja pystyisi luottamaan toiseen niin kuin enemmän.
Juuri näin. Sä niin kuin sanoit sen paremmin, mutta juuri näin. Että toi on mun mielestä semmoinen switch, mikä pitää niin kuin tuoda yrityskulttuuri. Mä joskus mulla oli puhekeikkakin tästä, niin se oli ihan niin kuin monet tuli kiittelemään, että se on niin kuin on point, että liian usein just hyssytellään ja sitten se tekee vaan niin kuin enemmän ongelmia tulevaisuudessa. Ja näin. Ja mä en tiedä, onko mä niin oppinut sitä mun oman matkan varrella, mutta niin kuin semmoinen, mä haluaisin niin kuin sen puolesta, että kans kun niin kuin liikemaailmaa pidetään vähän sellaisena kylmänä ja julmana, niin mä koen, että kaikki tällaiset niin kuin empaattiset arvot ja niin kuin tai niin kuin pehmeät arvot, niin kuin empatia ja kaikki tämmöinen, niin mä luulen, että ne tulee olemaan sitä niin kuin tulevaisuuden pääoma oikeasti. Ja niin kuin mä koen, että mä oon niin kuin mun urallani pärjännyt sillä, että mä oon kohdellut ihmisiä reilusti ja hyvin. Ja mun ei ole tarvinnut olla mulkku, niin mä oon silti päässyt pitkälle. Niin kuin mä oon samaa toteuttaa liikemaailmassa, että niin kuin just, että haluan olla tämmöinen rehellinen. Että kyllä sä voit olla niin kuin kova ja noin, mutta niin kuin mulkku ei tarvi olla. Ja niin kuin se on semmoinen, minkä puolesta haluan siis puhua, että mä uskon, että tommoinen, että sä oot oikeasti hyvä jäbä, niin se tulee niin kuin kantamaan pidemmälle tulevaisuudessa.
Täysin samaa mieltä ja niin kuin kuitenkin nykypäivänä ja varmaan aina siis verkostot on aina ollut sitä arvokkainta pääomaa loppujen lopuksi niin kuin bisnesmaailmassa ja varmaan aika sama se on tuolla artistipuolella, että niin kuin ketä sinä tunnet, niin on hyvin tärkeässä osassa, niin erityisesti Suomen kokoisessa maassa noin 5 miljoonaa ihmistä, mitä täällä asuu, että jos lähtee huijaamaan ihmisiä, vähän vetää välistä eikä pidä niistä ihmissuhteista huolta, niin kyllä se on se pahin, mitä voi tehdä. Että mieluummin taas mietin, että no mieluummin itse otan vähän vähemmän nyt ja panostan niihin suhteisiin, kuin että nytten haluan jotain isorahaa ja pilaan jonkun suhteen tämmöisiä. Niin kuin, että kyllä se niin kuin ihmissuhteet on se, mihin kannattaa ehdottomasti panostaa.
Joo, mä oon täysin samaa mieltä, että no ihmissuhteet on myös hyviä sijoituksia tulevaisuuteen.
Minkälaisia luentoja sä käyt itse pitämässä? Olet muutaman kertaa sanonut, että olet käynyt niinku luennoimassa ja sulla on tämä pätkätöis, mikä se olikaan, oliko se pätkätöis?
Joo.
Teet siellä luentoja tosiaan, niin minkälaisia?
Joo, no mä oon yksi itse pitänyt just vaikka juurikin brändäämisestä, että ihan niinku henkilön brändistä ja sit niinku firmojen brändäämisestä. Ja sitten nyt mä oon ton meidän Henrin laskuttamon TJ:n kanssa, niin me ollaan käyty koulua, ja sitten me käytiin tosiaan yrittäjämessuilla ja muuta, niin sitten me ollaan niin käyty ihan puhua yrittäjyydestä ja tavallaan kerrottu sitä omaa yrittäjän tarinaa, ja tavallaan meillä on ihan hauska, että miten molemmilla on niin täysin erilaiset yrittäjätarinat, ja sitten me ollaan laskuttamon kanssa todettu toisemme, ja sitten me tehdään nykyään bisnestä yhdessä, että jos sitä, kun mä niin ajattelin, että mä olin yläasteella tai lukiossa ja muuta, niin musta yrittäjyydestä puhuttiin tosi paljon vähemmän. Et nykyään se on niinku parantunut, mutta silti niinku, se on mulle tosi niinku sydämen asia, koska itse olen päässyt toteuttamaan niin mageita juttuja sen kautta, että olen ollut yrittäjä niinku merkityksellisiä asioita. Ja mä koen, että duuni on kuitenkin niin iso osa sun elämää ja sun hereilläoloaikaa, että et jos sulla on vaan mikä idea, mitä sä keksit, mikä olisi mielekästä, niin kyllä se niinku ainakin, on, niinku ainakin kannattaa kokeilla. Niin tota, joo, paljon yrittäjyydestä ja juurikin omasta tarinasta ja niin kuin aika paljon tällaista niin kuin motivointia, mutta sitten kanssa ihan brändäystä ja markkinointia. Että vähän riippuu, että mä yleensä vähän niin kuin tiedostelen, että mikä on tilaisuuden luonne ja mitä mut toivotaan, että sen mukaan.
Miten tuo henkilöbrändäys, siinä oot itse onnistunut tosi hienosti ja siinä on vähän niin kuin niitä puolia, mistä alkuun puhuttiinkin, että tuota, sulla on ne tietyt asiat, mistä sinut on helppo tunnistaa, helppo muistaa, niin mitä ne pointit on, nyt jos mietitään, että sinä käyt luennoimassa henkilöbrändistä, että miten sitä kannattaa rakentaa, niin minkälaisista teemoista sinä itse luennoit henkilöbrändin suhteen?
Niin, no, mulla se, mä nyt puhun aika paljon niin kuin aitoudesta, että vaikka siitä just, että mullekin, että kaikki mitä tulee on se firma, on se, tiedätkö, joku somekampanja, on se mikä vaan, niin mä haluan aina katsoa, että se on oikeasti semmoinen asia, minkä puolesta mä voin seistä ja mikä on niin kuin linjassa mun brändin kanssa, että niin monta kertaa mua on pyydetty mainoksia, mua on pyydetty jonkin TV-ohjelmia, ja niistä olisi ollut tosi paljon rahaa ja muuta, että jos mä olisin ollut ahne, niin mä olisin voinut lähteä, ja mä tiedän, että se olisi vahingoittanut mun omaa henkilön brändiä, mutta mä oon ollut, että silloin mä oon myös aito itselleni, ja mä oon aito mun yleisölle, kun mä teen sellaisia juttuja, mitkä oikeasti tuntuu niin kuin omilta. Ja kyllä mä sanon, että vaikka covidi-aikaa mulle tarjottiin ihan mielettömiä diilejä niin kuin kymmeniä tuhansia, ja silloin ei tiennyt juuri mitään, niin mä silti niin kuin pystyn sanomaan ei, ja musta se on niin kuin, se on, että mä puhun niin kuin aitoudesta, sit toki siitä, että henkilön brändi tulee olemaan unikkeeli. Tosiaan, kun nykyään sanoo, että kaikki on henkilön brändejä, niin se, että sä tavallaan nouset sieltä joukosta esiin, niin se on niin kuin entistä tärkeämpää. Että vaikka mun mielestä, jossain sanotaan, nyt kun on täällä social selling ja muuta, että se kaikki on, jos olet, vaikka sä olisit jossain tehtaalla paketoimassa voita, niin olet henkilön brändi, niin mä nyt en ole ehkä samaa mieltä. Mutta tota, että just semmoinen, että no, tai sitten, että voisi noida pidempäänkin, mutta että ainakin miten niin mä puhun aika paljon niin omien kokemuksien kautta, että miten mä oon niin tehnyt. Ja vaikka mun niin somesta on tullut ihan niin kohtuun merkittävä osa kanssa niin mun duuneja ja muuta. Että sekin lähti niin siitä, että kun tuli Instagram ja Facebook, että mä vaan katsoin, että okei, tää on siistiä. Mä voin niin jakaa sisältöä, olla yhteen vuorovaikutuksessa mun fanien kanssa, niin kun, että ne on mulle tosi tärkeitä ja mulla ei ole mitään isoja budjetteja, koska me ollaan independent levy-yhtiö, niin mä pystyn niin kuin markkinoimaan hyvin mun juttuja täällä. Ja mä en ikinä ajatellut, että se on niin kuin oikeasti kanava, mistä saa niin kuin ihan merkittäviä tuloja. Ja ehkä sekin, että se lähti siitä, ja sen sijaan, että nykyään joku voi laittaa kanavan pystyyn, että hei, nyt mä alan tekemään rahaa ja teen musta tällaisen ja tällaisen. Niin tota. Mutta ehkä mulla on se, että mä en osaa olla se kuin mitä mä oon, niin sitten mä puhun vaan niin kuin itsestäni.
Se on just näin. Myös tuntuu, että tossakin varmaan vähän, mistä puhuit aitous, niin monella on siinä, että sitten kun rupeaa huomaamaan, että tällähän hitsi voi oikeasti tienata jotain, että tällähän pystynkin tuolta 100, 500, 400, 300 sieltä tuolta laskuttamaan, niin sitten vähän niin kuin tietyllä tapaa samalla tavalla myy sen sielunsa, mitä sanotaan joistain ihmistä, jos niin kuin musiikkimaailmassa, että on lähtenyt uskomaan alkuun johonkin, että tietyn tyylistä juttua tehdä, mutta sitten niin lähtee sen rahan perässä jahtaamaan sitä ja sitten ehkä menettää sen aitouden siitä. Huomaat sen uiden osalla, mitä yhteyttä, onko siellä niin kuin musiikkimaailmassa ja tuossa henkilöbrändäyksessä sillä, että se aitous poistuu siitä, jos lähtee liikaa jahtaamaan sitä helppoa rahaa ja menee liikan helposti kaupallistamaan itsensä?
No, vaikea sanoa, koska itse nyt on alusta asti halunnut tuottaa toimeen ja silleen, että ollut niin kuin tehnyt kaupallista musiikkia, niin kuin se on, ilman että se olisi mikään ongelma. Siis aina mä oon halunnut tehdä niin kuin sellaista musaa, mistä mä itse dikkaan. Mutta niinku, ei siinä ole mitään ongelmaa ja toki niinku, no mä en jollain tiedä, toki jos sä teet, ehkä se on niinku hyvä sääntö, että jos sä teet jotain, mitä sä et oikeasti haluaisi tehdä, sanotaan, että sä oot joku uusi artisti ja levyyhtiö sanoo sulle, että me Big Brotheriin, että sun biisi striimaa enemmän ja saat 10 000 euroa ja sä meet, mutta sä et haluaisi, Niin siinä suhteessa, siinä vaiheessa on niin kuin mun mielestä mennään pahasti metsään.
Kyllä se itse tuntee varmasti monesti sisällä. Tuntuuko se niin kuin oikealta vai tekeekö sitä rahan takia? Jos se tuntuu tosi pahalta ja teet pelkästään sen rahan takia, niin silloin se todennäköisesti ei ole pitkä kesto. Kyllä se niin kuin välillä huomaa joistain tämmöisistä somevaikuttajista, niin kuin, että he ovat joskus tuottaneet ehkä aitoa sisältöä ja sitten ne onkin yhäkin viimeiset 2 vuotta ollut pelkkää kaupallista juttua, että niissä ei millään tavalla tule enää se aitous ilmi ja silloin se, en usko, että se pitkälle kyllä kantaa.
Joo, samoin. Niin kuin mä sanoin, niin semmoinen pitkälle katsominen aina fiksuu.
Oletko se missä muissa, niin kuin sanoit, että sarjayrittäjä puhuttiin tästä laskuttamosta, mutta onko sulla niin kuin mitä muita bisneksiä nykypäivänä käynnissä?
Joo, no mulla on nyt noin 3 osakeyhtiötä ja nyt katsotaan. Nyt mä voisin sanoa, mulla on niin kuin tässä jotain tulilla parikin, mutta niistä ei voi vielä sanoa, mutta ihan tyytyväinen tilanteeseen. Nyt mulla on niin kuin, mä oon pakko sanoa, että mä oon vähän laiminlyönyt musiikkia nyt pari vuotta, koska on ollut niin paljon muuta ja niin kuin vaikka biisit ei mennyt niin hyvin, niin sitten kyllä sä helposti keskityt niihin juttuihin, mitkä menee hyvin ja sitten muut firmat on mennyt kovempaa, niin olen tehnyt sitten niitä, mutta nyt mä oon niin kuin ollut paljon studiossa ja buukannut paljon studiota lisää, että nyt olisi niin kuin tarkoituksena toivon mukaan niin kuin tämä vuosi, ensi vuosi julkaista enemmän musaa ja niin kuin mä ajattelin, että mä annan nyt muutaman vuoden vielä musiikille myöskin niin kuin sen maksimum effortin, mitä mulla on antaa ja sitten ehkä niin kuin sit se olisi kiva niin kuin edes kun eläköityn, niin olisi tämmöinen bisnesenkeli, että voisi sitten katsoa lisää, että mielenkiintoisia firmoja ja osallistua niihin. Et mulle kyllä aina on tosi tärkeää, että mä en halua pelkästään sijoittaa, jos niin kuin puhutaan startupeista ja muuta, vaan mä haluan, että ne on sellaisia, mihin mä voin myös tuoda niin kuin lisäarvoa mun tekemisellä ja että mulla on jotain tietotaitoa, että en halua, että olen vain tyhmää rahaa.
Just näin. Tuleeko niitä pyyntöjä paljon nyt, kun olet paljon julkisuudessa myös esillä ja oot niin kuin näkyvä henkilöbrändi, niin vaikka nuorilta yrittäjiltä ja sanot, että mielellään autat ihmisiä, niin tuleeko paljon pyyntöjä, että hei, että voitko sijoittaa, voitko auttaa, voitko jollain tavalla jeesata?
No, mulle tulee ehkä joku, ehkä joku yksi dekki kuukaudessa, minkä sitten käy läpi ja kyllä menis, niin kuin sanoin, koitan antaa feedbackia ja muuta ja näin. Et silleen ihan sopivasti.
No, se on hienoa varmaan, kun pääsee jakamaan sitä kertynyttä osaamispääomaa sitten muille nuorille yrittäjille ja auttamaan sitten heitä pääsemään kiinni siihen heidän unelmoonsa.
Joo, todellakin, että se on kiva jeesaa ja väliin niin kuin huomaa just tuolla puhekeikon, että yleensä jos on, sanotaan, että on vaikka 45 minuuttia puhe ja sitten 15 minuuttia on siinä, kun et ei niin väliin niin kuin niitä kysymyksiä tulee oikeasti niin paljon, että niin kuin sä joudut vaan katkaista sen, että koska niitä tulisi tunnin niitä kysymyksiä, mutta sitten hyvin usein ihmiset tulee vielä niin puhekeikan jälkeen, ja jos mä jää siihen, niin jos tulee ottaa kuvia ja muuta, niin kyselee kaikkea, niin kyllä mä koitan aina siinä niin kuin parhaiden mukaan neuvoa ja tsempata, että se on tosi, tosi siistiä.
Ai, tulevaisuudessa on odotettavissa nyt seuraavalla parilta vuodelta, että nyt pistetään vielä musiikkiin paljon kiinni, ja jossain vaiheessa sitten siirtää siihen, että sitten heitellään tikettejä sinne tänne, ja ollaan enkelin asemassa.
Joo, tämä on se plääni.
Se on just näin. Mitä muuta on odotettavissa tulevaisuudessa vai onko se niin kuin nämä ne kuviot, että paljon yrittäjyyttä, paljon nuorten yrittäjien jeesaamista ja musiikkia vai onko jotain muuta, mitä niin kuin haluat tulevilta vuosilta?
No, mitäkö mä sanoisin, kun tosiaan tavoitteellisesti urheilen, kyllä mä tennisturnauksen haluaisin voittaa tänä vuonna ja golfturnauksenkin, vaikka on kyllä tosi paska golfaa, mutta
se on lähtökohta.
Pokeria tosiaan se on intohimo, että mä käyn paljon ulkomailla pelaa ja niin kuin on semmoinen database, mihin aina saa eri maiden lippuja, ja sen näkee paljon, että olet rahastanut, niin mä koitan saada joka vuosi Uudenmaan lipun. Viime vuonna tuli pari Espanja ja Slovakia, niin tältä vuodelta ei ole, että pitää käydä hakea ainakin yksi Uudenmaan lippu. Ja toki naimisiin ollaan menossa jossain vaiheessa ja muuta, että kaikkea tällaista kivaa, mitä odottaa.
Tuleeko itse haaveiltu sitten, nyt teillä on yksi firma, mikä kasvaa vauhdilla, mutta tuleeko muuten haaveiltua, että lähtisi jossain vaiheessa niin kuin itse yrittämään vielä uudestaan alusta jotain todella skaalautuvaa bisnestä, mistä pystyisi sitten tehdä monien miltsien exitin, tai onko tämmöisiä niin kuin haaveita yrittäjyyden osalta?
No, kyllä mä niin kuin toivon, että mun olemassa olevillakin firmoilla
näitä mahdollisuuksia.
Ja siis tiedän, että on. Mutta siis miksei, jos idea on tosi hyvä, niin siis ihan mielellähän näitä lähtee niinku rakentaa, niinku, että ei siinä, sehän on vaan hauskaa hommaa, että niinku, mä tuskin tuun kokonaan eläköitymään niinku, niin kauan kuin mä oon fyysisesti ja psyykkisesti kunnossa, että kyllä niin kuin noi työt on semmoiset, että ne niin kuin, no on mulle sellaisia juttuja, mitä haluaa tehdä niin kuin varmaan aina ja niin kuin sellaisia, mitkä tuo merkitystä elämään, niin tavallaan en tiedä. Monet on sellaisia, että niinku yrittäjämieliset, että ne ei välttämättä eläköidy ikinä.
No ei, niin kuin alkuun puhuttiin, niin hankala se on pysähtyä ja olla tekemättä mitään. Kyllä sitä aina haluaa jotain projektia, mihin käyttää sitä energiaa.
Just näin.
Mitä menestys tarkoittaa sulle nykypäivänä?
Menestys on silleen, mun mielestä menestys on sitä, että sä voit hyvin ja ihmiset sun ympärillä voi hyvin ja ja on se nyt semmoinen ehkä, että semmoinen vapaus, että sun ei tarvitse stressaa joka ikisestä raha-asiasta ja niin kuin muuta ja näin. Et, ja se, että sä oot tehnyt niin kuin rehellisellä ja niin kuin ahkeralla työllä sinne sun tulokset, niin se on mun mielestä semmoinen tärkeä asia. Mut eniten se, että sinä ja sun jengis voitte hyvin, niin se on mulle niin kuin sitä menestystä.
Kyllä. Kuulostaa, että ne ihmiset ympärillä on tärkeitä sulle ja ollut koko uraaja.
Todellakin.
Meillä on yleensä melkein joka jaksossa kysytty aina vieralta loppuun. Veikkaan, että sullakin on ollut jotain mainoksia tässä foorumin isolla mainospaikalla, jotain teidän albumeita joskus liikkeen ollut siinä.
Sinne asti ei ole päästy.
Okei, no siinä, jos saisit sen mainospaikan itsellesi, ja se ei olisi mikään laskuttama mainospaikka tai puhekeikan mainospaikka tai tämmöinen, niin kuin missä mainostettaisiin mitään, mutta jos siihen saisit viikoksi ja laittaa jonkun tekstin suomalaisille ihmisille, niin minkä viestin haluaisit välittää?
Aika kova kysymys. Mikä olisi semmoinen hyvä, mutta ei liian kliseinen.
Se on hankala kysymys.
Niin, mä just mietin, että mä laittaisin semmoisen, että muista rakkaus.
Se on tärkeä viesti.
Kyllä.
Se on tärkeä viesti. Hei, jos joku nyt haluaa ruveta seuraa teikäläisen juttuja, niin varmaan löytää aika pitkälti Danny Uniikki nimillä sosiaalista medioista. Onko jotain muuta mielessä, mitä haluat kertoa kuuntelijoille? Ainakin varmaan kirjaa, promoa ja laskuttomaa promoa, mutta onko muuta, mitä on vielä mielen päällä?
Joo, ei ole muuta tosiaan. Seuratkaa kaikissa kanavissa. Linkkari sinne on kovin aktiivinen, pitäisi mun olla siellä. Säkin otit yhteyttä, mikä oli fiksua. Ja ei mitään, jos haluatte yrittää, kevyt yrittäjyyttä yrittää, niin mulle vaan koodiin, niin saa laskuttamaan alekoodia. Ja mennätkää uutta musaa, niin seuratkaa vaan somessa, niin tiedätte, mitä tulee tapahtumaan.
Se on just näin. Seuratkaa somessa ja seuratkaa podcast-ilmiöä tätä kanavaa YouTube ja Spotifyn puolella. Jos tykkäsitte jaksosta, niin kirjoittakaa kommenttiin, mitä ajatuksia herättiin. Tai jos ette tykännyt, niin kirjoittakaa, mitä ajatuksia herättiin samalla lailla. Ja niin, kertokaa, ketä haluaisitte ehkä seuraavissa jaksoissa vieraaksi. Iso kiitos, Dani.
Hei, kiitos sulle.
Ensi kertaa. Moikka.